азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, ERSHIN-дә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанда нанотехнологиялар буенча күп кенә чаралар үтте. Көннең беренче яртысында Татарстанда нанотехнологиялар кулланып 2 миллиард ярым сумга төзелгән кырылма ачылды. Әтештән соң Казан федераль университетында «Карагыз, бу нано» дигән күргәзмә эшли башлады. Һәм шулай ук нанотехнологияларга багышланган форумда үз эшен башлап җибәрде. Хәзер исә булар турында тулырак мәгълүмат белән Казандагы хәбәрчебез Булат Атабай таныштыра.
Татарстанда нанотехнологиялар турында моңарчы күбрәк сөйләшүләр уздырылса, бүген исә әлеге сөйләшүләрдәге фикерләрнең ничек итеп гамәлгә ашуында күреп булды. Бүген Казанда нанотехнологияләрдән файдаланып, бүгелмәле тартмалар эшләп чыгаручы завод ачылды. Әлеге заводка моннан 2 ел элек нигез салынган булган. Һәм аны сафка бастыру өчен 2 миллиард 450 миллион сум акча тотылган. Тулы кешенә киләсе елдан эшли башлаячак завод. Шул ук елны 3 миллиард 600 миллион сумлык товар эшләп чыгарырга җыена. Аның 30% Татарстанда калачак дип ышандыра завод җитәкчелеге. Җитәкчелек дигәннән гадәттә берәр ачылыш мазар булганда Казанга атлыгып килергә торган Мәскәү түрәләре бу юлы да Татарстанны ялгыз калдырмады. Бу юлы Роснано җитәкчесе Анатолий Чубайс килеп төште. Дөрес, ул бер көн алдан килене үстен күрде. Чубайсны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кичә шәхсән үзе Казан һава мәйданыннан каршы алды. Бүгенге ачылыш тантанасына катнашкан Мәскәү түрәсе заводны сафка бастыручыларга рәхмәтләрен җиткереп, проектның үзенчәлекле булуына басым ясады. Хәзер заманча кулланучыга заманча төргәкле товар тәкъдим ителәчәк. Татарстанда эшләнергә тиешле эшләр сүздә генә калмый, ә һәр вакыт тормышка да аша дип белдерде ул. Аның бу сүзләре Русиядә эшләнергә тиешле эшләр димәк сүздә генә кала инде дигән фикер тудырды. Заводка килгәндә исә, анда хәзерге көндә 320 яңа эш урыны булдырылган. Алга таба монда 600 кеше эшләячәк. Алар үтә күренмәле полимер пленка һәм аның нигезендә төргәк материаллар җитештереп чыгарачак. Яңа завод елына 46 мең тонна товар җитештерәчәк. Әлеге завод ачылышыннан соң президент Рөстәм Миңнеханов белән Анатолий Чубайс Казан федераль университетында «Карагыз, бу нано» дигән нанотехнологиялар күргәзмәсенең ачылышына да катнашты. Алар әлеге күргәзмәдә заманча энергия саклау технологияләре, уникаль наношималлар, нанотехнологияләр дөньясын аңларга ярдәм итүче заманча тикшеренү җиһазлары белән якыннан танышты. Бүген Казанда шулай ук нанотехнологияләргә багышланган iCamp Казан 2011 дигән IT форум да ачылды. Мондый форум Казанда беренче тапкыр үтә. Форумны оештыручылар әлеге чара белән тәҗрибә, идея һәм мөмкинчелекләрне бергә очраштыруны максат итеп ала. 3 көн барачак чарага 400 кеше катнашыр. IT паркта үтәчәк форумда нанотехнологияләргә кагылышлы 350 ләп кызыклы проект тәкъдим итәчәк.